Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýurdun esasy karantin zonalarynyň ýerleşen Lewap welaýatynda da şary ýurt karhanalarynyň hünärmenleri üçin ýene bir karantin merkezi ornaşdyryldy. Bu aralykda koronavirus wagtynasynyň ilkinji tanjymlary üçin taýýarlyk işleri görülýär. Türkmenistanda halkara uçuş gatnaglaryna girdirilen çäklendirmeleriň 30-njy iýun içinde uzaldylandygy baradaky maglumatlaryň arasynda Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy Türkmenabatdan Moskwa ýürütü uçuşy guramalaşdyrandygyny habar berdi. Türkmenistanda koronavirusy ýolugan we ondan helak bolanlar baradaky maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurdun çäklerinde bu ýokunjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmandygyny öňe sürýärler. Livabın çarjı ıtıravının gün ortasında gaz turbinali elektrik stansiyatının kuruluşki işlerinin geçirilen tevitinde yurttaki iyiri kuruluşki tatlamalarını amala asırayan kampanyaların dasar yurt hünermenleri üçün ayrıtin bir karantin teviti ornaştırıldı. Bu merkezde dasar yurtlardan gelen hünermenler 21 gün möhlet bilen saklanarlar. Sonra da haydi kampanyanın çakılığı bilen gelen molsolar değişli kuruluşki obyektlerine uğradılarlar deyip bu yağdaylardan havarlı yerli işçilerin biri azatlığın havarçatına 24. Janwarda gurrun verdi. Billap geçtik mundan awal Lewap welaýatynda iki karantin zonasy bolup, olaryň biri Amy derýäniň çep tarapynda täze awtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluş kampaniýasynyň bazasynda. Ýene biri Farapdaky gümrükhana nokodunda ýerleşýärdi. Bu aralykda Lewabyň administratif merkezi Türkmenabadyň keselhanalarynda koronavirus garşy wagtynanyň ilkinji tanjymlary edilmeli, sağlyk işgärleriniň sany ulary düzülýär. Ýatlatdyk Türkmenistan merkezi Aziýa döwlet Dördün arasında ilkinci volp Rusiyanın Sputnik V tanjımının ulanılmağını oňlapdy. Türkmenabatda vaksina tanjımları şäherin çağındaki 6 sağlık öýünde amala asyrlar. Häzir ilkinci tanjym edilmeli sağlık işgärlerinin sany we dokumentleri taýýarlandy. Raýatlar tanjymy özlerinin ambulator, ýagny sağlık hasaby alış kartalary bilen gelip vaksina urdurandygy barada möhüm oýdurmaly. Süýji keseli bolanlara tanjym edilmez diýip Türkmenabadyň keselhanalarynyň işgärleriniň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Lewapda ornaşdyrylan täze karantin sebäbi we vaksina tanjymlaryna görülýän taýýarlyklar barada welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat almak başartmady. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda koronavirus alamatlaryny görkezýän näsagalar köpüldi we öýkün näsagalygy diagnozy goýulan adamlaryň ýok bolmagy ýygnaşdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsagalarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurtda edilen COVID-19 testlerini daşary ýurtlardaky laboratoriýalara seljeris üçin iýbermeýär. Sol bir wagtda ýurtda berk maska düzgüni ornaşdy durulde wiraýatlaryň fiýahat mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň Dubaýdaky baş konsulhanasynyň uradan hatydy gaýdylan dokumenti salgylanyp, halkara uçuş çäklendirmeleriniň şu ýylyň 30-njy iýununa çelini uzaldylandygyny habar berýär. Soňky resmi maglumata görä, geçen ýylyň mart aýynda halkara uçuşlara girdilen çäklendirmeler 31-nji ýanwara çelini uzaldylypdy. Halkara uçuş çäklendirmeleriniň möhletiniň uzaldylandygy barada resmi we ýarym resmi türkmen neşirlerinde häzirlikçe maglumat ýok. Bu aralykda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky elçihanasy 25-nji ýanwarda Türkmenabadyň halkara aeroportundan Moskwa ýürütü uçuşy gurnandygyny, şeýlede ondan 177 adamyň peýdalanandygyny ma'lum etdi. Elçihananyň saýtynda munyň 2020-nji ýylyň martyndan beri hasap boýunça 6-njy uçuş bolandygy bellenilýär.